Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Να ρωτήσω, χθες ο κύριος Σπίτζης επισκέφθηκε στον κύριο Κλαμάνη, ζητώντας του να του δει δυνατότητα, το πολύ κατάλαβα, και πώς μπορούσε να το κάνει ο κύριος Κακλαμάνης, για τα θέματα των τεμπών που αφορά τη σύμβαση 717. Εσείς, για να τον διευκολύνετε σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια για την αλήθεια που κι αυτός επιδεικνύει, θα είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε πρόταση από έναν κριτική, να τον καλέσετε?
Ο κύριος Σπίρτης ζήτησε, κύριε Δελατόλα, επί τη βάση της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Συντάγματος, τη σύσταση αυτής της Ειδικής Επιτροπής που έχει
αυτή
εφαρμοστικό...
δεν είναι προανακριτική επιτροπή, να το διευκρινίσουμε αυτό.
Ακριβώς, δεν είναι προανακριτική επιτροπή. Έχει ως εφαρμοστικό άρθρο στον κανονισμό της Βουλής το άρθρο 155, την παράγραφο 11, και θα σταματήσω εδώ με τους αριθμούς. Εκεί όπου αναφέρεται ότι αν για οποιοδήποτε λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά πρόταση άσκησης της δίωξης κατά πρώην Υπουργού ή Υφυπουργού, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ιδίου ή σε περίπτωση τεθνεότητος των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργία για τον έλεγχο της κατηγορίας. Προσέξτε τώρα.
Μα αφού είναι παραγεγραμμένο, δηλαδή πρώτα αποφασίζει γι' αυτό η δικαιοσύνη, αν υπάρχει παραγραφή ή όχι, και μετά μπαίνει στην ουσία. Άρα τι νόημα έχει αυτό, κύριε Καραμέρα?
Μα γι' αυτό και το άρθρο. Πώς δεν έχει νόημα, κυρία Μακρύ? Όταν αναφέρει το άρθρο και το Συντάγματος, ακόμα και με αίτηση των κληρονόμων, το να το πω εισαγωγικά,
έχει,
να καθαρίσει κάποιος το όνομά του.
Φαντάζομαι. Ηθική
έννοια. Έχει ηθική αξία, δεδομένου ότι αδικήματα που.
Αλλά όχι πραγματική, όχι ουσιαστική.
Πολιτικά όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό αν κάνει κάποιος μια
πολιτικά είναι πράγματι σημαντικό.
Έχει συμπεριφερθεί, ας πούμε, για παράδειγμα, πολιτικά συμπεριφερθεί. Ενώ ο κ. Καραμανλής στην υπόθεση, ο σεβαστός πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, είπε ότι η Βουλή δεν έχει συστήσει προκαταρκτική, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί η παράγραφος 5 του άρθρου 86. Προσέξτε όμως, εδώ έγινε αίτημα δύο φορές για σύσταση προκαταρκτικής, προανακριτικής, και για Καραμαλή και για Σπίρτζη. Μία φορά από το ΣΥΡΙΖΑ και μία από το ΠΑΣΟΚ, και το απέρριψε η κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα εκκρεμεί η διαδικασία. Το Σύνταγμα δεν λέει να εκκρεμεί η δίωξη, λέει να εκκρεμεί η διαδικασία. Άρα επί της ουσίας, για να μην κάνουμε τη γνωστή συνταγματική ερμηνεία, ίσως δεν είμαι και ο καταλληλότερος, αλλά έχοντας διαβάσει ακριβώς πώς έχει, σας περιγράφω. Η ουσία είναι ότι ένα πολιτικό αίτημα, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση σε σχέση με όσα διαμείβονται στην υπόθεση των τεμπών και δει στη σύμβαση 717.
Αυτό όμως, κύριε Καραμέρο, έχει να κάνει προσώπου με τα οικονομικά της 717 ή και με σύνδεσή του με τα τέμπη?
Κοιτάξτε, αναλόγως για ποια δικογραφία μιλάμε και για ποιο κατηγορητήριο. Σας λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε δύο φορές από την κυβερνητική πλειοψηφία η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, φεύγουμε τώρα από την ειδική επιτροπή, όταν θα έρθει η κύρια δικογραφία, το κύριο μέρος να το πω έτσι, τότε εφόσον αφορά πρώην υπουργούς ή άλλα πολιτικά πρόσωπα, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανοιχτά, πεντακάθαρα, λέμε να ελεγχθούν όλοι και προφανώς αν χρειαστεί και προανακριτική και προανακριτική.
Το λέω αυτό γιατί όσες φορές έχει ρωτηθεί ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης, λέει ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των τεμπών και της 717.
Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω αναφέρεται και στο πόρεσμα του ΟΔΑΣΑΜ. Σας θυμίζω ότι υποχρεώθηκε και σε κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις ο πρόεδρος του ΟΔΑΣΑΜ σε σχέση με όσα είπε κατά την παρουσίαση και με όσα ανέφερε το πόρισμα. Εκεί λοιπόν το πόρισμα έλεγε ότι δεν εξέτασε το ζήτημα της 717 και γενικά ξέρετε ότι υπάρχει μια συζήτηση για το αν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια του δυστυχήματος με την υλοποίηση της σύμβασης.
Υπάρχει, γιατί αν είχε υλοποιηθεί εγκαίρως θα είχε ένα σύστημα, ήταν καλύτερα προετοιμασμένο. Και το λέω με αυτή την παρατήρηση. Κάνω αυτή την παρατήρηση για να σας ρωτήσω το εξής.
Να το κλείσω αυτό για να μην νομίζω ότι υπεκφέρω. Προφανώς η οποιαδήποτε υλοποίηση σύμβασης σε σχέση με την τηλεδιοίκηση, με τη φωτοσύμβαση στο σιδηρόδρομο, είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2014 από τον κύριο Χρυσοχοίδη και πέρασε και από τα χέρια άλλων υπουργών. Πριν όμως, πριν φτάσουμε στο δυστύχημα, από το 2019 και μετά, είχαν υποχωρήσει τα μέτρα ασφαλείας με το κέντρο ελέγχου στην Καρόλου που υποβαθμίστηκε και εν τέλει καταργήθηκε, με το σταθμό τηλεδιοίκησης στη Ζάχαρη της Λάρισας που κάηκε το καλοκαίρι του 19 και δεν αποκαταστάθηκε, με όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά.
Τώρα όσα μας λέτε έχουν βάση, πράγματι έχουν συμβεί. Εγώ θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω. Με δεδομένο ότι μέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει αποδείξεις για παράνομο φορτίο, με δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται και πραγματογνωμοσύνες που είχαν παραγγείλει συγγενείς οικογενειών που έχασαν ανθρώπους στα Τέμπη, λένε ότι μάλλον δεν υπήρξε κάποιο παράνομο φορτίο, με δεδομένο ότι τα βίντεο φαίνεται ότι είναι πραγματικά. Έτσι είπαν οι αρμόδιοι.
Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι τις 28 Φεβρουαρίου.
Ναι, δεν ξέρω. Οι αρχές είπαν ότι είναι γνήσια τα βίντεο. Η δικαιοσύνη θα κρίνει τα υπόλοιπα. Η ερώτηση είναι απλή. Αυτό το λεγόμενο μπάζωμα, τι επιχείρησε να συγκαλύψει? Κατά τη γνώμη σας, επειδή μιλάτε, εξακολουθείτε να μιλάτε για συγκάλυψη από την κυβέρνηση, τι επιχείρησε να συγκαλύψει η κυβέρνηση?
Πρώτα απ' όλα, η βάση της ερώτησής σας, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη παράγραφο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ που εντοπίζει ποσότητα ξυλολίου, δεν λέω ότι είναι λαθασμένη η βάση της ερώτησής σας. Λέω όμως ότι υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δείχνουν την παρουσία.
Ναι, αλλά λέει ότι δεν προκύπτει παράνομο φορτίο.
Από τα υλικά του τρένου. Έτσι. Ναι. Θα περιμένουμε και το πόρισμα του Πολυτεχνείου και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει δοθεί μια σαφής εξήγηση για την πυρόσφαιρα. Ακόμα και επιστήμονες που ασχολούνται καθημερινά με αυτά. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτό. Εγώ δεν θέλω να κάνω το πράγμα το γνώμενο, κύριε Χατζηνικολάου. Η βάση της προσπάθειας συγκάλυψης ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού στον κύριο Τριαντόπουλο να πάει στο σημείο και να τελειώνει γρήγορα την υπόθεση. Να τα κάνει λαμπίκο. Ή, εν πάση περιπτώσει, και δημοσιεύματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποκαλύψεις, email, όλα αυτά που δεν μπορέσαμε.
Γιατί όμως, γιατί ποιο είναι το κίνητρο?
Αυτό θα πρέπει
τι
να
θέλαν
απαντήσει
να συγκαλύψουν.
Ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Χατζηνικολάου.
Όχι, εσείς καταγγέλλετε τη συγκάλυψη.
Προσέξτε.
Δεν συνηθίζεται στον αστικό πολιτισμό, δεν συνηθίζεται αυτός ο οποίος κατηγορείται να αποδεικνύει ότι δεν είναι ελέφας. Πρέπει αυτός που τον κατηγορεί να αποδείξει ότι είναι.
Εμείς βάζουμε ερωτήματα.
Όχι, δεν βάζετε ερωτήματα. Μιλάτε για συγκάλυψη.
Προφανώς υπάρχει συγκάλυψη.
Αυτό ρωτώ. Τι συγκαλύψανε?
Και μόνο το, γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για τα
αντικείμενα.
Αφήστε να απαντήσω όμως. Θα σας
δεν απαντάτε όμως.
Άμα δεν διακόψετε το επόμενο.
Εντάξει, τα επόμενα σας ακούμε με προσοχή.
Θα απαντήσω. Ακόμα και τα αδικήματα ιδιαίτερης ηθικής απαξίας, όπως είναι η προσβολή των νεκρών, όταν είναι σαφές πια από τις έρευνες των συγγενών.
Αυτό είναι άλλο αδίκημα.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν είναι σημαντικό.
Είναι άλλο θέμα. Όμως.
Σημαντικό, αλλά είναι άλλο θέμα.
Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Άλλο θέμα.
Δεν ιεροποιήθηκε, όπως λέει και το πόρισμα, όπως έπρεπε το σημείο του
δυστυχήματος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
Να μην υπάρχουν στοιχεία.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν ρώτησα αυτό όμως.
Για μια παράνομη πράξη δεν υπήρξε. Ναι, κατάλαβα. Θα φτάσω σε αυτό. Για μια παράνομη πράξη, όπως ήταν αυτή η μη ιεροποίηση του χώρου, το μπάζωμα, η απόλυψη υλικών, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω την ορολογία που λένε και οι μηχανικοί, μολονότι είδατε πόσο ψηθή είναι σε σχέση με το τι συνέβη εκεί και όταν εμπλέκονται και 57.
Να συμφωνήσουμε πάντως πως αυτά που περιγράφετε είναι ανικανότητα, αλλά δεν είναι δόλος για να κρύψουν κάτι όπως εσείς καταγγέλλετε.
Μα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι υπήρχε για να κρυφτεί, κυρία Μακρύ, με τις ενέργειες που έγιναν. Γιατί οι ενέργειες οι οποίες έγιναν, με τον τρόπο με τον οποίο έγιναν, έδειξαν μία σπουδή να τελειώνουμε την υπόθεση. Χωρίς να μπορέσουν να μάθουν οι συγγενείς των θυμάτων, η κοινή γνώμη, η ελληνική κοινωνία, τι πραγματικά συνέβη.
Μήπως όμως και εσείς, κύριε Καραμέρο, δείξατε μία σπουδή να υιοθετήσετε κάτι το οποίο υποθέτατε και αυτό στην πορεία μπορεί και να μην αποδειχθεί?
Σε ποιο κοινοβουλευτικό μέσο που χρησιμοποιήσαμε, κυρία Μακρύ, τέθηκε αυτό? Γιατί προσέξτε, να μην βάζουμε, δεν το λέω για εσάς, να μην βάζουμε στον ίδιο κουβά, στο ίδιο τσουβάλι όσα ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Προφανώς έχουν ακουστεί και υπερβολές, κυρίως τις πρώτες μέρες, θα έλεγα, του δυστυχήματος, και ποτέ από τους συγγενείς, αλλά κυρίως από κάποια μέσα ενημέρωσης ή λογαριασμού στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ υπάρχουν και στοιχεία και σε σχέση με την πορεία των ερευνών και της διαδικασίας της δικαστικής, που πραγματικά είναι εξοργιστικά. Χθες έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση ένα νεαρό που ήταν στο 5ο βαγόνι, ο οποίος κλήθηκε να καταθέσει 2 χρόνια μετά. Εδώ υπήρξαν παρεμβάσεις συγκεκριμένες. Εδώ υπήρξε μια προσπάθεια χειραγώγησης κοινής γνώμης. Εδώ υπήρξε η πυρόσφαιρα που δεν έχει εξηγηθεί. Υπάρχουν τα ηχητικά τα οποία δείχνουν ότι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ζούσαν μετά τη σύγκρουση. Υπάρχει και έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση στη Βουλή με την πρόταση της πιστείας πέρυσι, αν θυμάστε, τα μονταρισμένα ηχητικά που δημοσιεύτηκαν και έχουν αποτελέσει και αιτία πολέμου στον τύπο μεταγενέστερα. Είναι μια σειρά.
Ναι, βέβαια για τα ηχητικά η δικαιοσύνη ναι. Έχει και λειτουργεί με βάση το αμοντάριστο υλικό και όχι τα μονταρισμένα που βγήκαν στη δημοσιότητα.
Υπάρχουν αιτιάσεις των συγγενών ότι δεν έχουν εισαχθεί στη δικογραφία. Δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι οι χιλιάδες που αναφέρονται από τους συγγενείς, δεκάδες στοιχεία μεταξύ αυτών και ηχητικών στη δικογραφία. Αλλά εγώ δεν θα πω στην ουσία της δικογραφίας. Αυτό προσπάθησε να το κάνει η εξεταστική, σας θυμίζω, πριν 12 μήνες, πριν 11 μήνες, την οποία θα πω μπάζωσε η κυβέρνηση με την πρόσκληση μαρτυρών, τα έχουμε συζητήσει, και έκλεισε άρον-άρον την προανακριτική, δεδομένου ότι ο φυσικός δικαστής σε αυτήν τη φάση της έρευνας της υπόθεσης κατά το Σύνταγμα ήταν η προανακριτική, την έκλεισε χωρίς να κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, με το γνωστό υπόμνημα του κυρίου Τριαντόπουλου, και στέλνει την υπόθεση στο Δικαστικό Συμβούλιο. Με τον κύριο Τριαντόπουλο θα χρησιμοποιήσω μια νομική ορολογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μην παρεξηγηθεί, να κάνει judge shopping, να επιλέγει αυτός τη στιγμή και τον τρόπο που θα παραπενθεί και τους δικαστές από τους οποίους θα ελεγχθεί. Όλα αυτά σας φαντάζουν κανονικά?
Λοιπόν, ένα ερώτημα ακόμα προλαβαίνουμε για να πάμε, στους τίτλους ειδήσεων.
Να πάμε στην οικονομία και σας άκουσα, κύριε Καραμέρο, να ζητάτε 13ο-14ο στο δημόσιο και θέλω να ρωτήσω αν αυτό αφορά και τους συνταξιούχους, γιατί ακούσαμε την κυβέρνηση να λέει ότι στο δημόσιο είναι 3 δισεκατομμύρια και μαζί με τις συντάξεις είναι και άλλα 5, δηλαδή 8 δισεκατομμύρια. Και θέλω να μας εξηγήσετε πώς το σκέφτεστε. Είναι μόνο για το δημόσιο, από πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, αν η κυβέρνηση λέει αλήθεια ή όχι?
Είναι διαφορετικό το ζήτημα του μισθολογίου στο δημόσιο και είναι διαφορετική η στήριξη, διαφορετική υπόθεση η στήριξη των συνταξιούχων. Να ξεκινήσουμε από το 13ο-14ο μισθό. Πρόκειται για 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει εκτίμηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλαβαίνω ότι αντιδρούν οι τραπεζίτες. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Και μάλιστα 2,1 δις που θα πάνε σε μεσαία και κατώτερα εισοδήματα, οι οποίοι θα επιστρέψουν περίπου τα μισά σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους.
Άρα εσείς λέτε μόνο για δημόσιο να δοθεί, όχι στους συνταξιούχους?
Λέμε σε πρώτη φάση στο δημόσιο και σας θυμίζω, κυρία Μακρύ, ότι το 2019, μάλλον από το 2016, και τότε είχαμε υποστεί κριτική από τη Νέα Δημοκρατία, είχε επιστραφεί στους συνταξιούχους η 13η σύνταξη και είχε νομοθετηθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα η 13η
σύνταξη. Μιλάτε τώρα, ένα επίδομα είχατε δώσει και νομοθετήσατε παραμονή των εκλογών τώρα, κύριε Καραμέρο. Εδώ ήμασταν όλοι και εσείς δημοσιογράφος ήσασταν.
Είπα για το 2016. Το 2016 δεν είχαμε εκλογές. Ανατρέξτε το πολύ καλά ενημερωμένο ηλεκτρονικό σας αρχείο.
Και νομοθετήσατε λίγο πριν πάμε στις εκλογές.
Ότι δόθηκε το 2016 και το 2017 και το 2018. Και παγιώθηκε. Ένα επίδομα. Το 2019.
Ένα επίδομα ξανά.
Δεν ήταν επίδομα, κυρία Μακρύ. Ήταν ολόκληρη σύνταξη στους συνταξιούχους που είχαν έως 850 ευρώ.
Θα με βάλετε στο διάλειμμα να τα ψάχνω τώρα.
Να
αλλά
τα
θα τα βρω, μην ανησυχείτε.
Πριν βγω, τα έχω ψάξει και τα έχω ανακαλέσει τη μνήμη μου.
Λοιπόν, να βάλουμε εδώ μία ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. 2-3 ερωτήματα ακόμη. Άλλο ένα πεντάλεπτο θα χρειαστούμε.
Στη διάθεσή σα, γιατί θα χάσω τον Πρωθυπουργό που θα ανεβαίνει στο βήμα.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, στο διάλειμμα ένας διαπρεπής νομικός με ενημέρωσε, γιατί ομολογώ δεν είχα διαβάσει το άρθρο 86 παράγραφος 5 που προβλέπει αυτήν την επιτροπή, αυτή τη διαδικασία, ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν έχει ασκηθεί δίωξη που για οποιοδήποτε λόγο δεν προχώρησε. Στην περίπτωση του κυρίου Σπίρτζη δεν ασκήθηκε τέτοια δίωξη ποτέ, επομένως δεν μπορεί να υπαχθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Αν είναι που δεν έχω καμία εμφόλια ότι είναι διαπρεπής ο νομικός,
είναι διαπρεπής.
Να μείνω στο νομικό, αλλά εδώ πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα, κύριε Χατζηνικολάου. Έχει δικαίωμα το κάθε πολιτικό πρόσωπο να καθαρίσει η υπόθεση του.
Εσείς χαρακτηρίζετε αντισυνταγματικό το ότι πάει ο Τριαντόπουλος στον φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο. Τώρα βλέπω είστε πιο χαλαρός στην ερμηνεία.
Όχι, χαλαρός δεν είμαι. Σας ρωτάω, ο νομικός ο οποίος σας έστειλε το μήνυμα να μας πει για αυτή την οδό που ακολούθησε η κυβέρνηση.
Ο νομικός που μου έστειλε το μήνυμα λέει ότι δεν υπάγεται, ότι είναι, να σας το πω διαφορετικά, η αίσθηση είναι ότι το κάνει ο κύριος Σπίρτζης, κάνει την κίνηση αυτή για πολιτικές εντυπώσεις, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ωραία,
διότι δεν προβλέπεται η περίπτωσή του από τη συγκεκριμένη επιτροπή.
Όταν θα έχουμε λοιπόν νεότερα στοιχεία με τις δικογραφίες που έρχονται και την κύρια δικογραφία, να μην αρνηθεί για τρίτη φορά η κυβέρνηση τη σύσταση προανακριτικής για οποιοδήποτε πολιτικό
θέμα.
Πρόσωπο
αυτό είναι άλλο
εμπλέκεται.
Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί έχει παραγραφεί για τον κύριο Σπίρτζη και επομένως δεν θα έρθει γι' αυτό.
Είναι και ζήτημα ερμηνείας πώς το εφαρμοστικό άρθρο 155 και συγκεκριμένα παράγραφος 11, δεν ξέρω αν ο νομικός που μας παρακολουθούσε το είχε υπόψη του ή απλώς έμεινε στην παράγραφο 5 του συντάγματος χωρίς να κάνει τη σύγκριση των δύο
άρθρων. Όχι, για τη συγκεκριμένη, επιτροπή απαιτείται να έχει ασκηθεί δίωξη η οποία δεν προχώρησε για οποιοδήποτε λόγο, είτε λόγω παραγραφής είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Όταν δεν έχει ασκηθεί δίωξη, δεν μπορεί ο άλλος να προσέλθει και να πει ασκήστε μου δίωξη για να πάω στην επιτροπή.
Σύνταγμα λέει, κύριε Χατζηνικολάου, να εκκρεμεί η διαδικασία. Και σε κάθε περίπτωση αυτό περιγράφουμε είναι εκκρεμότητα στη διαδικασία. Γι' αυτό στο άρθρο αυτό, δηλαδή στην παράγραφο.
Διαβάστε το μετά και το λέμε σε μια επόμενη συνέντευξη.
Καλό και τους ακροατές μας να το δει. Δίνει τη δυνατότητα και στους κληρονόμους όταν δεν είναι ζωή το πρόσωπο που
ενδιαφέρεται. Και για να κλείσουμε και τη δική μας εκκρεμότητα, 300 ευρώ ήταν, κύριε Καραμέρο, το 2016, το βρήκα. Για όσους είχαν 800 ευρώ σύνταξη, ήταν 300 ευρώ. Αν είχες πιο χαμηλά,
το maximum
ήταν 385 μεικτά, για να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος το maximum που πήρε.
Προσέξτε, ποια εποχή μιλάμε,
το 2016. Βρήκα το διάγγελμα του Αλέξη Τσίπρα.
Που δεν είχαμε βγει καν από τα μνημόνια. Μετά το 2018 που βγήκαμε από τα μνημόνια, δει το 2019.
Τάξατε, αλλά δεν προλάβατε να τη δώσετε, γιατί το τάξατε το Μάιο και σε ένα μήνα είχαμε εκλογές. Τάξατε ότι θα είναι 500 ευρώ. Αλλά αυτό ήταν σε τάξιμο, δεν ήταν σε χρήμα.
Κυρία Μακρύ, αν θέλετε να συγκρίνουμε τα οικονομικά και την κατάσταση που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία με ρυθμισμένο χρέος.
Επειδή όμως είπατε κάτι, ότι δώσαμε τη 13η, να το αποκαταστήσουμε.
Είχε τη δυνατότητα η κυβέρνηση να συμπεριφερθεί οικονομικά διαφορετικά στους συνταξιούχους και πέρα από τα εισοδήματα τα άμεσα που έχουν μισθωτοί συνταξιούχοι και τα κατώτερα οικονομικά στρώματα, δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με το κόστος ζωής. Οι συνταξιούχοι πληρώναν 50-60% φθηνότερο ρεύμα το 2019, για να μην μιλήσω για τα τρόφιμα, το πετρέλαιο και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε και συζητάμε καθημερινά.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτή.